Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Raportohet se në Siri është vrarë Lavdrim Muhaxheri, antar i grupit ekstremist të Shtetit Islamik. I nominuari për kryeministër të ardhshëm të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti për prioritetet e tij thotë:
Lëvizja vetëvendosje ka 40 prioritete të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshime të mëdha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi.
Burrat dominojnë me prezencë, fjalime dhe përfaqësim politik në fushatën aktuale për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile.
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 8 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Në Komitetin e Inteligjencës së Senatit Amerikan, dëshmia e ish-drejtorit të FBI-s James Comey. Autoritetet e Ukrainës së thanë se një pajisje ka shpërthyer brenda kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev, por nuk ka pasur viktima. Në Britani, zgjedhjet e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lavdrim Muhaxheri nga Kaçaniku i Kosovës raportohet se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Policia e Kosovës ka konfirmuar se një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri, por ajo nuk ka dhënë informacione për identitetin e të vrarit. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar lagjën në Kaçanik, ku jeton familja e Muhaxherit. Aty është njoftuar se tashmë është hapur dera për ngushëllime. Kronike Arton Konushevcit.
Fërim Neziraj, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, i tha Radios Evropa e Lirë se te njëjtën në mëngjes, vllai Lavdrim Muhaxherit e ka njoftuar atë se Lavdrimi është vrarë në Siri. Neziraj ka thënë se familjarët i kanë ofruar atij fakte se Lavdrim Muhaxheri është vrarë gjatë një sulmi nga ajri në Siri dhe sipas traditës që aplikohet, ai më pas i ka njoftuar qytetarët për këtë rast.
Në mëngjesin e sotëm kemi pranuar një kërkesë nga familja Muhaxheri për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxherit në Siri dhe pasi që kemi fitu besueshmërinë e tyre se vërtet kanë afru argumentet që ka vdek Lavdrimi atje dhe me kërkesin e tyre, ne kemi njoftu xhamatin e xhamisë qytetit dhe gjithë teritorin.
Thirrja për ngushëllime përmes xhamisë sipas Florim Nezire, pavarësisht rrugës jo të drejtë që kishte marr Lavdrimi, nuk e dëmton imazhin e xhamisë as të qytetit.
Të pas parasysh që familja Muhaxheri është një familje ndarshme, familje punëtore, familje që kur nuk i ka sjell të keqë këtij vendi, kur nuk dihet që kanë bënë ndonjë vepër penale që janë penalizuar nga institucionet e drejtësisë. Absolut.
Pavarësisht se Lavdrimi ishte një ndër personat më të urryer, për familjen Muhaxheri fjalë të mira kanë disa qytetarë që i njohin.
Na e njohim se çfarë muslimani ka qenë, ai dhe muslimani nuk pret kokën njerëz. Do ai nuk ka qenë një i tillë i cili ka bërë këtë gjë.
Kjo nuk është hera e parë që është raportuar për vrasjen e tij në Siri. Lavdrim Muhaxheri në postimet e tij në mediat sociale kishte trunditur botën. Ai shihej në fotografi duke i hequr kokën një tëriu, kurse në një video teksa ekzekutonte një tëri me raketë antitank. Muhaxheri njehej si një militant famkeq që ka vepruar si ndërlidhës ndërmjet Shtetit Islamik dhe shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ai kishte promovuar në shtator të vitit 2015 atë që u tha se ishte valutë zyrtare e Shtetit Islamik dinari art. Nga këto vendet e luftës në Kosovë tashmë janë kthyer 100 persona. Kosova tashmë ka minatuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashë dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Kaçaniku, Arton Konushevci.
I nominuari për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 qershor. Ai tha po ashtu se do të kërkoj një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve, koalicionet e krijuara para zgjedhore do të mbijetojnë. Për këtë dhe për çështjet e tjera me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konoshevci.
Zoti Kurti, cilat janë prioritetet të cilat mendoni të realizoni e si nominuar e Lëvizja Zëvendosi për postin e kryeministrit?
Lëvizja Zëvendosi ka 20 prioritetet të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet më dha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi. Me këtë rast unë do të kisha theksuar krijimin e fondit sovran të Republikës Kosovës, që do të lidhet drejt për së drejtë me Kuvendin e Republikës, me një kryeshef i cili ka përvojë ekzekutive në financa dhe në ekonominë globale, por gjithashtu fondi sovran do të ishte ai i cili do të mundësonte që të zëntrusti pensional të blinte aksione në industritë strategjike, në energji, minjera dhe në telekomunikacion, dhe dhe të bëhej shurja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërmarrjet publike në njërën anë që tash i kontrollon qeveria dhe ndërmarrjet shoqërore në anën tjetër që tash i kontrollon AKP-ja, aty do të bëhej aksioneri majoritar fondi sovran. Fondi sovran do të kombinohet me Agjencinë Zhvillimore që zbaton programin zhvillimor televizion son në qeverisje dhe gjithashtu banka zhvillimore me kredite buta dhe afatgjata me kamata 9-3% e me afate mbi 20 vjet. Pastaj do të kishim 4000 banesa sociale, 160 qerdhe për fëmijë, shujta falas për të gjithë nxënësit prej klasës parë dhe klasën e 5 dhe pushimi i shtatzanisë leonisë një vjeçar do të ishte gjysma e pagës e kompenzuar nga shteti e gjysma nga pundhënësi, shtesa për fëmijë prej 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare. Në gjykatë të Kosovës do të kishim dhomën e veçantë të punës dhe gjithashtu do ta kishim edhe lirimin nga tatimi në fitim për të gjithë ata prodhues vendës, të cilët e reinvestojnë fitimin, hapin vendet pune dhe i ndihmojnë fuqizimin e sindikatave aty. Pastaj do ta revitalizonim sistemin e ujitjes Iber-Lepens, sepse një fjalë urtë e popullit do të jepi tokës për të pirë, që ajo të jep për të ngrënë. Prej 74.000 hektar vetëm 12.000 ujitën. Dhe me qeverisjen e vetëvendosjes ne do ta çlironim nga ekzekutivi gjyqësorin, pra do ta rrisim numrin e prokurorëve, numrin e gjykatësve, numrin e bashkëpunëtorëve profesionistë, do ta bënim procesin e vettingut, ligjin antimafia e kështu me radhë. Pra, zhvillim, barazi dhe drejtësi në 20 prioritete si masat qeverisjes.
Për dy vite, Kosova nuk arriti të përmbyllë shënimin e vijës kufitare me malin e zi si kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë zgjidhje ofroni ju në rast se vinin në krye të qeverisë?
Ne do të hetojmë dhe hulumtojmë procesin e drejtarishëm të udhëhequr nga zotëri Mehat, nënshkruar nga Thashë Hyseni, një proces ky i cili për mendimin tim ka qenë i bazuar në premisat gabueshme, me procedura të pa drejta dhe me rezultat shumë të dëmshëm. Ne kemi nevojë që të kemi delimitim para demarkacionit. Nuk është bërë vija në hartë para se të bëhet natyrë dhe rrjedhimisht demarkacioni i kufirit në Kosovë ka qenë ndryshim kufiri e jo përcaktim kufiri. Paralelisht me këtë, ne do të fillojmë bisedimet e drejtë për drejta me Podgoricën zyrtare në mënyrë që ne ta bëjmë një marrëveshje të re në kushtet kur malin e zi e kemi shtetë fqinë që na ka pranuar pavarësinë, edhe me të ndodhemi në të njëjtën anë të dinamikave gjeopolitike balkanike e globale, për shkak se edhe mali i zi do të hyjë në NATO e NBE, edhe ne po ashtu, tashmë ata u bën antar, ndërkaq që në anën tjetër mali i zi por si Kosova i ka marrëdhënie të acaruara me Beogradin dhe me Putinin.
Nga Bashkimi Evropian janë dërguar mesazhe që Kosova dhe pas formimit të qeverisë re duhet të vazhdojë dialogun me Beogradin. Si do të sillesit ju në raport me këtë proces që po zhvillohet në Bruksel dhe me themelimin e asociacionit të komunave serbe?
Spori, ne do të fillonim një dialog të hapur shoqëror demokratik me serbët lokal. Me çrast ky dialog do të ishte dialog për zhvillim. Ne besojmë që integrimi arrihet nëpërmjet zhvillimit dhe barazis, e jo thjesht nëpërmjet tolerancës. Serbët do të shohim në rolet e tyre shoqërore në Kosovë, në rolet e tyre ekonomike, si student, si mjek, si inxhinier, si taksist, si avise, si punëtore, si papun, e jo vetëm në bazë identitetit të tyre kombëtar, nuk janë gjithë serbët të njëjtë, siç nuk janë gjithë shqiptarët të njëjtë. Dhe ky dialog do të ishte dialogu i parë në Kosovën e pas luftës që bëhet në mënyrë institucionale për integrim shoqëror. Ndërkësh që dialogu me Beogradin aktualisht është i ndërprerë. Është inekzistente dialog. Për çfarë do rifillimit e tij, do duhet të ndryshojë korniza. Ne nuk jemi kundër dialogut në parim, por jemi kundër dialogut pa parime, dialogut asimetrik, ku Serbia vë kushte e Kosova në nështrohës.
A do të kërkojnë mbështetjen e sërbëve për formimin e ushtrisë e Kosovës?
Pa dyshim, do të kërkojnë mbështetjen e sërbëve, do të kërkojnë mbështetjen e opozitës, do të kërkojnë mbështetjen e pakicave të tjera, sepse ushtria do të jetë ushtria e Kosovës, pa diskriminuar e pa privilegjuar askë.
Për formimin e qeverisë do të nevojiten të paktën 6 vota në kuvent. Keni ndonjë parashikim me cilin koalicion apo subjekt politik mund të përafroheni pas 11 qershorit për formimin e qeverisë?
Me 11 qershor ne do ta mbrojmë fitoren tonë, me 12 qershor do ta festojmë fitoren tonë, dhe më pas do të shohim se çka ka mbetur prej këtyre dy koalicioneve, që unë nuk besoj që do të mund të mbijetojnë edhe pas zgjedhjeve. Deri më tash lëvizja vetëvendosje ka qenë hapur për bashkëpunim, mirë po si subjekt i parë që do të dalë nga këto zgjedhje, do ta marrë një partner të vogël, varësisht se sa e çka mbetet prej këtyre koalicioneve. Kur të vinë tek ajo urë e kalojmë.
Tekstin e intervistës me Albin Kurtin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, po mungon imazhi i gruas, thonë vëzhgues të procesit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, grave kandidate për deputete nuk po lejohet hapësirë për të paraqitur para elektoratit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Prezantimi pikpamjeve politike nga gratë kandidate ose shpalosja programeve të partive politike vlerësot se ka munguar nga se hapsiren për fushat e debate kanë shfrizuar kreret të partive dhe disa antarte kryesive nga subjektet pjesë marse në zgjedhje. Vëzhguesit vendorë tashme janë duke për cilë nga afer procesin. Blerta Aliun nga Koalicioni Organizatave Jo Qeveritare, Demokracia në Veprim, tha për Radio Evropa e Lirë se fushata zgjedhore po zhvillohet në kushte jo të barabarta për gratë dhe është në shpërputhje të madhe në mes asaj që po premtojnë partitë politike dhe asaj që po ndodh në realitet.
Për 6 ditë e para të fushatës ne kemi monitoru gjithsej 394 aktivitete me 60 vëzhguesa faqgjat që janë të e kry këtë punë teren. Kur është fjala e pjesëmarrjes grave në aktivitetet të zhvilluara në kuadër të fushatës zgjedhore, për këto ditë ka qenë mesatarisht 16% pjesëmarrja grave. Baza gjinore në aktivitetet e subjekteve politike kanë fol 1334 burra dhe vetëm 327 gra.
Megjithë faktin se të gjitha partitë politike në fokus të programeve të tyre kanë avancimin e pozitës së femrave, në fushatën zgjedhore është treguar e kundërta, thotë edhe Luljeta Demolli, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore.
Kemi një kulturë nga ona e grave që tregohet në fushatën zgjedhore, por nuk e kemi një kulturë se si po trajtohen gratë në këto zgjedhje, ka pas edhe fyrje dhe ka edhe seksizëm. Pa dhe mënyra se ato nuk po dërgohen për debate mediale tregon shumë që partit politik që janë ende patriarkale.
Si form alternative për prezantimin e tyre dhe vizionit politik, gratë si pas Demollit kanë zgjedhur platformat në rrjetet sociale.
Gratë kanë gjithë format e tyre, po i shohim që përmes medjave sociale, medjave po i shpalosin idet edhe programet e tyre, por partit politike nuk arritën të i kalojnë 30% në listat zgjedhore.
Ndryshe në listat e zgjedhore, subjektet politike përfaqëson me 30% të gjinisë femërore, edhe pse organizatat jo qeveritare shprehen të pakënaqura me renditjen e tyre. Përveç mungesës së imazhit të gruas në fushatën zgjedhore, sipas shoqërisë civile, numri i vogël i grave është vërejtur edhe në perturbimet e qytetarëve. Sidoqoftë, përfshirja e femrave në institucione është kushtezuar edhe me kushtetutën e Kosovës, e cila parashë përfaqësimin prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova deri në fund të këtij viti do ta largojë nga rrjeti kodin e Serbisë për telefoni fikse +381 për të aktivizuar kodin e saj +383, thon përfaqësues të Telekomit të Kosovës. ndërkohë bëhet e ditur se Kosova është duke zbatuar edhe procesin për globalizimin e kodit telefonik të saj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë vlerësohet se kanë bërë hapa të mirë në drejtim të zbatimit të kodit +383 dhe në globalizimin e këtij kodi, i cili ishte ndarë Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kryetari i Bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se faza e parë e thirrjeve lokale është zbatuar, derisa thirrjet ndërkombëtare janë duke u zbatuar hap pas hapi me secilin operator ndërkombëtar.
Procesi është i tillë që operatorët tanë duhet të hynë në marrëdhënie kontraktuale me secilin nga operatorët ndërkombëtar, dhe në këtë drejtim, në qëllim të rritjes së vetëdijes në lidhje me këtë, autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare i ka dërguar një letër të gjithë autoriteteve të gjithë botën me qëllim që ata të informojnë operatorët e tyre për marrën e kodit 383 nga Republika e Kosovës dhe fazat e implementimit të tij.
Aktualisht në Kosovë janë prezente 3 operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Ivkos kodin e Slovenis +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbis +381. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medi Latifa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është duke vazhduar globalizimi i kodit të Kosovës +383 dhe se disa nga operatorët e shteteve të ndryshme të botës kanë hapur tani numeracionin +383.
Ajo që është po shumë pozitive dhe që vlen më theksuar që operatorët e mëdhej si Deutsche Telekom, Telekom Italia, pastaj Turk Telekom, Alp Telekom, Telekom Slovenia e kështu me radhë, i kanë hapur numeracionin 383 drejt Kosovës dhe ne sot pranojmë thirrje me 383 prej këtyre vendeve ose prej këtyre operatorëve. Dhe kjo është shumë pozitive sepse ndihmon në internacionalizimin e 383-shit si prefiks ndërkombëtar i Kosovës.
Latifa i ka shtuar se janë duke u zbatuar të gjitha proceset për kalimin e plot në kodin +383 dhe eliminimin e kodeve të tjera. Një komponent i rëndësishëm, shton Latifa, janë edhe marrëveshjet e roamingut, që janë rreth 400 e si të tilla duhet të kalojnë në kodin e Kosovës.
Pra është një proces i cili është duke ecë, jo nështë me dinamikën të cilin ne kemi pritur, por me gjithatë është duke ecë edhe ne i do t'jemi në objektivat e caktuar nga KEPI, që në fund këti viti, 38.000 do të mundu me të krijojmë parakushte që 38.000 të eliminohet nga rjeti jonë, ndërsa 37.000 dikun ka mes i vitit të arshë.
Faza tjetër e zbatimit të kodit +383 do të jetë ndërimi e sim kartelave dhe kjo fazë pritet të ndodhë nga janari vitit 2018 deri në muajin qershor, kur është edhe muaji fundit që përfundimisht përmbyllet i tërë procesi. Kosova kishte marrë kodin telefonik +383 në dhjetor të vitit të kaluar pas arritjes së një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mungesa e kodit dhe përdorimi i kodeve të shteteve të tjera i ka shkaktuar Kosovës humbje të mëdha. Të dhënat e qeverisë së Kosovës treguan se kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik kishte arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ishi drejtori agjensisë FBI James Comey ka sugjeruar se presidenti Donald Trump ka gënyer në përshkrimin se kjo agjensi ka probleme madhore dhe tha se sjellja Trumpit e ka detyruar atë të bëjë shënime të detajzuara në takimet e tyre. Duke folur sot në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, zoti Comey tha se pas takimit me presidentin Trump në shtëpinë e bardhë, kishte menduar se duhet të shkruante memorandume në të cilat do të shënoheshin detajet e takimit të tyre, pasi ishte sinqerisht i shqetësuar se ai do të mund të gënjente. Shtëpia e bardhë ka hedhur poshtë deklaratat e zotit Comey dhe theksoi se presidenti Trump nuk është gënjeshtar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Deklaratat e fuqishme të ish drejtorit të agjensisë FBI James Comey në Komitetin e Senatit ishin kaptina më e re dhe më domethënëse deri tash në trazirën politike, e cila e ka përfshirë shtëpinë e bardhë dhe pothuajse pjesën më të madhe të institucioneve në Washington. Ajo që pat filluar si një seri e kontakteve të pazakonshme ndërmjet ndihmësve të Trumpit dhe zyrtarëve të Rusisë, tash është të përfshirë nga pyetjet nëse Trumpi ka synuar pengimin e hetimit penal të FBI-s lidhur me këshilltarin e tij të parë të sigurisë kombëtare. pengimi drejtësisë është vepër penale në legjislacionin e Shteteve të Bashkuara, megjithëse ka pasur disa debate në mesin e ekspertëve juridik se në fakt a do të mund të akuzohej presidenti Trump. Një varg i raporteve në media që i kishin detajizuar kontaktet e dyshuara ndërmjet të ndihmësve të Trumpit me zyrtarët e jashtëm rus dhe të vendeve të tjera ishin përputhur me konkludimin e komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se Moska kishte ndërmarr fushat hakeriste dhe propaganduese për të ndërhyrë në procesin zgjedhor të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Së paku dy komitete të Kongresit Amerikan po i shqyrtojnë këto çështje dhe po ashtu agjencia FBI, që e ka filluar hetimin e vet penal në korrik të vitit të kaluar, derisa gara ndërmjet Donald Trumpit dhe kandidatës demokrate Hillary Clinton kishte hyrë në fazën finale. James Comey, që ishte emëruar nga ish-presidenti Barack Obama, pa të dhënë vetëm indikacione të shkurtëra publike për natyrën dhe fushëveprimin e hetimit të FBI-së. Në dëshminë në një komitet të dhomës përfaqësuese në muajin mars, James Comey e zbuloi ekzistimin e hetimit, por megjithatë me shumë pak detaje. Njëri prej ndihmësve të presidentit Donald Trump nën hetimet të FBI-së është Michael Flynn, që ishte këshilltar për siguri kombëtare i Trumpit. Zoti Flynn ishte shkarkuar në muajin shkurt, pra nuk qëndroi asnjë muaj në zyrën në shtëpinë e bardhë, pasi i kishte keq informuar zyrtarët e presidencës për komunikimet e tij me zyrtarët qeveritar rus. Më 9 maj, presidenti Trump e paprit mas e shkarkoi zotin Comey, duke pretenduar se Departamenti i Drejtësisë ishte kritik për punën e tij. Në komentet e sotme në Senat, Comey në mënyrë kategorike është shprehur kundër këtij konstatimi, duke thënë se Trump kishte gënjur.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI.
Administrata kishte zgjedhur për të më denigruar dhe, që është shumë e rëndësishme, agjencinë FBI, duke thënë se kjo organizatë ishte çrregulluar, se është udhëhequr keq, se punëtorët e kishin humbur besimin në liderin e tyre. Këto ishin gënjeshtra, qartas dhe thjesht, tha James Comey. Senatorët e kanë pyetur zotin Comey nëse paraqet pengim të drejtësisë sugjerimi Trumpit që ai ta hedhte poshtë hetimin për Flynnin. Comey ka ngurruar duke thënë se kjo është pyetje për këshilltarin special Robert Mueller, po ashtu ish drejtori FBI-së. Në Britani, 10 miliona qytetarë votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministrja Theresa May i ka caktuar këto zgjedhje në fillim të prillit, me synimin për ta forcuar pozicionin e partisë së saj në negociatat për daljen nga BE-ja. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Në Britani mbahen sot zgjedhjet e përgjithshme, të cilat do të përcaktojnë se kush do t'i udhëheqë negociatat për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Britania ka vendosur të largohet nga bloku në një referendum të mbajtur vitin e kaluar. Analistët politik thonë se zgjedhjet mund të kenë ndikim edhe në vendimin e Skocisë për të mbajtur ose jo referendum të ri për pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Votuesit rreth 46.9 milion të regjistruar do të zgjedhin 650 deputet. Partia konservatore e kryeministres Theresa May pritet të zgjerojë shumicën në parlamentin britanik, por jo sa ka shpresuar. Sondazhet më katër qershore kanë nxjerr atë në epërsi me rreth 43% të votave, përballë laboristëve me 36 deri në 37%. Theresa May ka thënë se i duhet të rrisë fuqinë e partisë konservatore me qëllim që të forcojë pozicionin e saj në negociatat për Brexit. Këto negociata do të ndikojnë punësimin në Britani, pagat, çmimet e banesave, normat e interesit, migrimin, nivelin e tregtisë, mbrojtjen dhe sigurinë, financat publike dhe shërbimet publike. May ka thënë se opozita do që të pengoj vullnetin e popullit britanik për daljen nga BE-ja. Laboristët opozitar me në krye Jeremy Corbyn, ndonë se me tonë më të butë ndaj BE-së, kanë thënë se nuk do të tërhiqen nga procesi i Brexitit nëse i fitojnë zgjedhjet e 8 qershorit. Dy partit tjera kryesore në këto zgjedhje, Partia Kombëtare Skoceze, udhëhequr nga ministrja e parë e Skocisë Nicola Sturgeon, dhe Partia Liberal Demokrate, udhëhequr nga Tim Farron, i kundërshtojnë planet për daljen nga BE-ja dhe nga tregu i përbashkët evropian. Por sondazhet e opinionit në fillim të qershorit kanë treguar se ato nuk do të marrin më shumë se 10% të votave. Analistët megjithatë parashojnë se mbështetja më e fuqishme për Partinë Kombëtare Skoceze mund të rrisë shanset që Skocia të mbajë referendum për pavarësi. Një referendum i tillë në Skoci është mbajtur në vitin 2014, por atë botë 55% e votuesve kanë vendosur të mbeten pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. duke u thirrur në nevojën e të qenë pjesë e BE-s. Zgjedhjet e parakoshme të 8 qershorit janë thirrur nga kryeministria May në fillim të prillit, 3 vjet përpara se të skadojë mandati i deputetëve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet vendese dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë zhvilluar një takim të përbashkët ku kanë diskutuar për planin strategjik për 11 qershorin, ditën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Takimi sipas njoftimit të policisë së Kosovës ishte thirrur nga drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Maxhuni, ku kanë marrë pjesë Valdete Daka, kryetare komisionit qendror të zgjedhjeve, Laura Pula nga prokuroria e shtetit, Jan Brathu, shef i misionit të OSBE-s, pastaj përfaqësuesit e lartë nga KFOR-i, Eulexi dhe misioni evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë. Me këtë rast, Shpend Maxhuni ka vlerësuar se krijimi një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbajtja e rendit qetësisë dhe sigurisë publike para, gjatë dhe pas procesit të zgjedhjeve është primare për policinë e Kosovës. Kombet e Bashkuara thonë se kanë marrë raporte të besueshme që sugjerojnë se grupi ekstremist të Shtetit Islamik i ka vrarë së paku 231 civil irakian gjatë përpjekjeve të tyre për të larguar nga luftimet në qytetin verior Mosul gjatë 2 javëve të kaluara. Në kumtesën e sotme, zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit tha se së paku 204 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë vetëm gjatë 3 ditëve të javës së kaluar. Në kumtesë po ashtu përmenden raportet se ndërmjet 50 dhe 80 civil janë vrarë më 31 maj nga sulmi ajror në Zanjili, që është një tjetër hapësirë e Shtetit Islamik në pjesën perëndimore të Mosulit. Zyra e Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje forcave të sigurisë së Irakut dhe partnerëve të tyre të koalicionit që të ndërmarin të gjitha masat e mundshme për evitimin e humbjeve të jetës së civilëve. Një gjykatë në Maltëzie ka konfirmuar padinë kundër 14 njerëzve, përfshirë dy shtetas rusë dhe dy lider opozitar pro-rus, lidhur me rolin e tyre në atë që autoritetet thonë se ishte komplot për përmbysjen e qeverisë së Maltëzie. Gjykata e lartë në Podgoricë tha sot se e ka konfirmuar padinë, në të cilën përfshihen akuzat për përgatitje të konspiracionit kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Maltëzie dhe për përpjekje për akt terrorist. Gjykata tha se procedurat të gjyqësore do të fillojnë brenda 2 muajsh. Ndër të akuzuarit të përfshihen edhe ligjvënësit Andrija Mandić dhe Milan Knežević, të Frontit të Demokratik, pastaj 9 shtetas të Serbisë, 2 shtetas të Rusisë dhe 1 shtetas tjetër i Malit të Zi. Zyrtarët thonë se nacionalistët serb dhe rus kanë bërë komplot për ta marrë kontrollin në parlament gjatë zgjedhjeve të përgjithshme në tetor të vitit të kaluar, pastaj për ta vrarë kryeministrin e atëhershëm Milo Djukanović dhe për të instaluar një udhëheqje proruse me qëllim që të ndalet antarësimi Malit të Zi në NATO. Prokurorët të thonë se dy rusë, të identifikuar si Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, ishin të vendosur në Serbi, por janë lejuar nga autoritetet atjeshme që të kthehen në Rusi. Ata ende janë në liri. Autoritetet e Ukrainës së thanë se një pajisje ka shpërthyer brenda kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev, por nuk ka pasur viktima. Eksplodimi e ka goditur ambasadën aty kahmesnata, ka njoftuar policia. Hetuesit kanë gjetur se një person i panjohur e ka hedhur një pajisje eksploduese në terrenin e misionit diplomatik, thuhet në kumtesën e policisë dhe theksohet se është hapur një rast penal lidhur me këtë incident. Ambasada ka njoftuar se një incident i sigurisë me përfshirje të një pajisjeje të vogël zjarrdhënëse ka ndodhur pak kohë pas mesnatës dhe ka shtuar se nuk e konsideron akt terrorist. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.